Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je mojí milou povinností představit vám speciálního hosta. A tím hostem je Jakub Seidler, je to hlavní ekonom České bankovní asociace. Dobrý den, Jakube.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A my dneska budeme rozebírat současnou situaci na hypotečním trhu. Podíváme se na to vlastně z pohledu takového jako hodně big picture, protože za mě ta vaše účast tady je super v tom, že prostě máte přehled, jste ekonom, stojíte vlastně v té asociaci, to znamená, máte přehled nad celým trhem. A pojďme hned na první otázku. Jak vnímáte současnou situaci na tom hypotečním trhu?
Tak máme zrovna výhodu, že dneska jsme zveřejnili dubnový hypomonitor, to znamená čísla o poskytnutých hypotékách za duben, tak můžeme začít vlastně od toho. Tam sice meziměsíčně se nám objem poskytnutých hypoték snížil zhruba o 16%, takže to trochu zase vyvolává otázky, proč po tom příznivém březnu, kde to vzrostlo poměrně solidně, tak proč zase čelíme v dubnu nějakému poklesu. Nicméně je potřeba si uvědomit, že duben obvykle bývá slabší, když se na to podíváme z toho historického pohledu. Vždycky tam oproti březnu byl meziměsíční pokles, takže ekonomové se snaží vlastně tyto tradiční sezónní efekty nějakým způsobem vyčistit, aby z toho potom vydestilovali tu skutečně správnou informaci, a pokud ta čísla právě očistíme o takový ten běžný sezónní efekt, to znamená pokaždé, že nám v dubnu klesá ten objem hypoték oproti březnu, tak vlastně po tom očištění nám to zhruba tak stagnovalo. Takže vlastně ten obrázek toho hypotečního trhu, že nám trochu ožívá oproti té velice slabé druhé polovině minulého roku, tak ten vlastně přetrvává i s těmi dubnovými hodnotami, protože, jak jsem zmínil, po tom sezónním očištění jsou na podobné úrovni jako v tom březnu. Nicméně dobře, pozitivní je to v kontextu toho, že oproti velice slabé druhé půlce minulého roku je to číslo příznivější, ale pokud se na to podíváme pořád z takového dlouhodobějšího pohledu, například z pohledu objemu poskytovaných hypoték, dejme tomu na začátku roku 2020, abychom to nesrovnávali s tím extrémně výjimečným rokem 2021, tak stále vlastně ty objemy jsou zhruba o polovinu nižší, takže ten hypoteční trh zůstává stále v útlumu a je to asi logické vzhledem k tomu, že většina těch faktorů, které stojí za tím, že ta poptávka byla nižší, tak ty vlastně přetrvávají a úplně ten nejdůležitější jsou vysoké úrokové sazby.
Já tam vnímám to, že vlastně média se vždycky chytají těch trendů, to znamená, že v dubnu vlastně, když byly už zveřejněny výsledky za březen, takže byl obrovský nárůst. Samozřejmě v kontextu procent, ano, v absolutní hodnotě, ono, když se jde z takového dna, tak jakýkoliv pohyb nahoru už je potom jako zajímavý v procentech.
Přesně tak, a jenom když do toho rychle skočím, tak ano. I tam vlastně v březnu ta sezónnost hraje obrovskou roli, takže tam sice meziměsíčně nám to narostlo 60%, no. Ale pokud jsem zase dělal nějaké sezónní očišťování, a ano, sezónní očišťování je de facto nějaký typ odhadu, takže nejsme schopni to mít úplně přesné, ale i po tom očištění ten nárůst byl třeba o 20%, takže ano, byl silný, ale pořád vlastně ta sezónnost toho března bývá silná.
Rozumím. A udělalo se teda v tom dubnu kolik? Mezi 7 a 8 miliardami?
Tam záleží, vlastně jestli se díváme na ten celkový objem, ten byl něco na 10 miliard a čistě ty skutečně nové, bez refinancování, ty byly kolem 8,5. Ale vlastně ten počet hypoték, ten se dostal zase mírně pod 3000, takže když se na to podíváme zase z poloviny nebo v první půlce minulého roku, tam se poskytovalo v průměru měsíčně přes 6 tisíc. Úplně v tom výjimečném roce 2021 tam se to blížilo až k 10 tisícům, takže vlastně ve srovnání s tím, co jsme tady zažívali v těch předešlých letech, tak pořád ten březen, duben jsou prostě čísla, která reflektují to, že hypoteční sazba zůstává mezi nejvyššími za posledních 20 let. Pravda je, že asi některé domácnosti už usoudili, že nemá cenu úplně oddalovat to rozhodnutí, jasně, že ty hypoteční sazby jen tak rychle dolů nepůjdou, což možná nad tím takto přemýšleli třeba v loňském roce, kdy si řekli, dobře, zkusme trošku odložit to rozhodnutí, hypoteční sazby třeba půjdou relativně brzo dolů, ale to, že se jako nevrátíme jen tak brzo k těm 2%, které jsme tady vydávali v těch minulých letech, to je jasné, ale i to samotné vlastně snižování těch hypotečních sazeb v letošním roce bude pravděpodobně velice pomalé a dokonce v dubnu najednou vlastně se nám zastavilo, protože zatímco v těch předešlých třech měsících ta hypoteční sazba šla nepatrně dolů, sice to byly kosmetické změny, ale nyní se to vlastně zastavilo a hypoteční sazba těch realizovaných smluv, to znamená, jde o skutečně váženou průměrnou úrokovou sazbu v těch smlouvách, které jsou podepsány, tak ta se nám zase vrátila k úrovni 5,9%. Tam je potřeba jenom zase si uvědomit, že je to vlastně ta sazba ve smlouvách, zatímco ty nabídkové sazby, které se častěji mediálně třeba taky
jsou
stále vyšší a ty se vlastně nemění zhruba už od půlky minulého roku.
Mám tomu dotaz. Když už se bavíme o tom váženém průměru, je tam nějakým způsobem zohledněný třeba LTV, jestli to je jako 80-90% a podobně, nebo je to vyloženě průměr všech těch smluv, které jsou na trhu?
Je to průměr všech těch smluv, my vlastně v těch číslech už potom od bank ani nedostáváme nějaké detailnější dělení, které by to rozlišovalo, ale samozřejmě jasné, že když je LTV vyšší, tak ta úroková sazba taky automaticky roste, takže samozřejmě v těch nabídkových sazbách potom vidíte tyhle rozdíly a potom i v té realizované sazbě samozřejmě vidíte rozdíly oproti tomu, jestli máte nízké LTV nebo vyšší, případně zda ještě zvolíte třeba pojištění nebo nikoli. Takže tohle všechno vlastně potom v těch realizovaných sazbách je zohledněno, ale za nás to číslo je vlastně průměr vážený, takže samozřejmě banky, které mají velké objemy, tak mají v tom finálním čísle daleko větší váhu než banky, které prostě mají nižší objemy.
Pojďme se podívat ještě na další faktory, protože úrokovou sazbu ještě dneska rozebereme. Ale co dalšího tam hraje roli, proč ten hypoteční trh vlastně, řekněme, teď stagnuje, ale v zásadě je tak jako napůl mrtvej oproti těm letům minulým. A ve finále, když ten rok dopadne dobře, jak se dostaneme někam možná na 100 miliard zprostředkovaných hypoték, což je prostě stejně polovina těch let, řekněme 19, 20 a podobně.
On to myslím, že vychází, že asi stále v tom letošním roce velmi pravděpodobně zaznamenáme meziroční pokles, což bude dáno tím, že ještě v tom srovnání je ta velice dobrá první půlka minulého roku, kdy ty objemy vlastně šly postupně dolů, ale pořád byly v tom kontextu vysoké, takže v meziročním srovnání asi ten hypoteční trh po tom, co o 60% poklesl v loňském roce, tak i v tom letošním pravděpodobně zaznamená propad dvouciferný a zhruba asi se bude pohybovat tak nějak na úrovni roku 2015, což prostě reflektuje to, že jsme x let prostě zpátky a že stále ta aktivita je velice utlumená. Co se týče těch dalších faktorů, tak samozřejmě jeden z významných bude i to, kam se dostaly tuzemské ceny nemovitostí. Ty nám totiž i v tom mezinárodním srovnání vlastně hodně ustřelili a ve srovnání s nějakými ukazateli třeba těch cen vůči příjmům domácností, tak jsme v tuhle chvíli jako Česká republika skutečně outlier. Tam došlo v posledních letech postupně k rozevírání nůžek mezi růstem cen nemovitostí a růstem například mest, ale kde se to úplně vlastně vymklo kontrole, to byly poslední tři roky, kdy nám ceny nemovitostí vlastně zrostly a teďka záleží, jaký indikátor zhruba si vybereme, ale dejme tomu od 50 po 60% ceny nemovitostí za tři roky, zatímco ty průměrné nominální mzdy šly nahoru třeba o 20%. Takže tady se nám to rozpětí hodně, hodně rozšířilo a i v řadě mezinárodních statistik, které se právě dívají na to, jak rychle rostly ceny oproti příjmům domácností, tak Česká republika patří úplně na špici. Nejen v zemích OECD, ale viděl jsem i nějakou statistiku, kterou zpracovává Mezinárodní měnový fond a tam myslím, že bylo 60 zemí nebo přes 60 zemí a i tam Česká republika byla první. Takže tady jsme si skutečně vytvořili dost velký problém z pohledu prostě cen nemovitostí vůči příjmům, takže nyní už se dostali na takovou úroveň, která v kombinaci prostě s vysokýma sazbama, v kombinaci i s nějakou ekonomickou nejistotou, která sice v tuhle chvíli se trochu zlepšuje, ale v loňském roce byla poměrně výrazná. No a samozřejmě i v kombinaci s pravidly České národní banky, tak prostě způsobila to, že ta hypotéka v tuhle chvíli není vůbec jednoduše dostupná. Samozřejmě, když si jenom čistě propočteme třeba, jak působí ty vysoké úrokové sazby s těmi pravidly České národní banky a zejména s tím ukazatelem DSTI, což je vlastně to procento, které byste neměli ze svých příjmů překročit při splácení hypotéky, tak vám to potom vlastně dává ten požadavek na ty příjmy do naprosto vysokých úrovní, ale na druhou stranu pravda je asi ta, že i kdyby tyhle ty parametry vlastně ze strany ČNB nebyly aktivní, tak i samotné banky vlastně při poskytování hypoték, při vyhodnocování bonity, tak mají také vlastně podobné nějaké limity, podobné požadavky, takže vlastně asi ten hypoteční trh by nebyl úplně v tak velkém útlumu, ale stále bychom zažívali nejnižší hodnoty za posledních x let, protože samozřejmě ani banky nebudou poskytovat potom hypotéky, kdy ta měsíční splátka hypoték bude prostě činit 70% příjmů toho žadatele. Takže to, že to máme není nějak zastropované tou Českou národní bankou, neznamená, že vlastně i ty individuální instituce nemají vlastně podobné stropy. Oni by pak možná byli schopni v nějakých specifických případech třeba udělit nějakou výjimku, kdyby věděli, ano, tady to dává smysl z nějakého důvodu. Zatímco teďka, když tady máme ty parametry ze strany ČNB legislativně už stanovené i s nějakou teda 5% výjimkou, tak teďka těch 5% není úplně moc, vzhledem tomu, že nové objemy jsou jako velice nízké. Takže některým klientům by se takhle asi podařilo potom k hypotéce dostat lépe, ale asi nemůžeme věřit tomu, že by ten hypoteční trh s úrokovýma sazbama kolem 6% vypadal jinak. Už zkrátka proto, že ještě další vlastně parametr je, že nemůžete tu splatnost hypotéky posouvat do nekonečná. A díky tomu, že ji máte prostě stanovenou na 30-35 let, maximálně prostě na nějaký ten, na nějakou tu dobu produktivity toho žadatele, no tak zkrátka tu měsíční splátku nejste schopni prostě snižovat tím, že budete prodlužovat tu splatnost a ona je prostě vysoká v kontextu příjmu těch domácností.
Dobrá, určitě se dostaneme i k té regulaci, protože to je zajímavý téma. Ale pojďme teďka rozebrat víc do detailu úrokové sazby. To, že jsou na úrovni plus minus 6%, to už tady dneska zaznělo. A myslím si, že to většina asi lidí, co se o hypotéky zajímá, ví. Ale pojďme se podívat na ten výhled. Minimálně do konce roku 2023, protože už loni se říkalo, že by v letošním roce měly začít úrokové sazby klesat. Pár odvážlivců si troufalo říct, že budou někde pod 5%, nebo možná už na úrovni třeba 4,5%. Koncem toho letošního roku. Já sám jsem říkal ještě začátkem roku, že když se dostaneme na 5 na konci, že by to byl jako úspěch. Teďka v květnu už tomu nevěřím. Naopak vlastně vzhledem k tomu, co se děje a jaká byla, řekněme, mediální přestřelka mezi Českou národní bankou a vládou, tak bych si troufnul říct, že může nastat i nějaký jako drobný nárůst ještě v rámci reposazby. To je můj jako soukromý názor, můj pohled. Ale co vnímáte vy, jak to vidíte?
No, tam je potřeba asi zmínit dvě věci. Jednak je, že sazba České národní banky ne nutně musí úplně ovlivnit ty hypoteční sazby. Jo. Takže v okamžiku, kdy třeba se spekulovalo o tom, že by ČNB mohla ještě zvýšit úrokové sazby třeba o 0,25% bodu, tak ono by to nemuselo do toho hypotečního trhu vlastně jakkoliv zasáhnout, protože ty hypoteční sazby se nejvíce odvíjí od těch tržních úrokových sazeb delších splatností, protože sazba ČNB je prostě velice krátká na 2 týdny, zatímco stále populární fixace hypoték je 5letá, to znamená, je potřeba se dívat na 5letou cenu peněz a tyto sazby tržní k delších splatností, tak, které vlastně by nám měly pomoci trochu určit, kam půjdou ty hypoteční sazby, tak ty jsou v posledních měsících vlastně velice nepredikovatelné, jsou hodně volatilní. Během začátku letošního roku už jsme tam viděli několik zvratů, kdy vlastně pokračovali v růstu, potom najednou začali rychle klesat, potom zase najednou začali zase růst, takže vlastně v tuhle chvíli věrohodně na nějak odhadnout trend vývoje těchto delších úrokových sazeb je velice obtížné, protože jsou hodně rozkolísané, hodně reagují i na vlastně globální prostředí, takže v okamžiku, kdy například americká centrální banka nebo trh začne vnímat trochu jinak pravděpodobnost toho, že centrální banka bude zvyšovat sazby nebo jak intenzivně, tak i vlastně to globální úrokové prostředí nám ovlivňuje ty naše úrokové sazby. Takže abych to povídání trochu zkrátil, protože bychom o tom mohli mluvit poměrně dlouho, tak v tuhle chvíli zase ty sazby od půlky minulého měsíce spíše klesají, ale aby se nám ten pokles projevil i v těch hypotečních sazbách, tak ty banky musí vidět, že ten pokles je trošku jako trvalejšího charakteru, protože vždycky ten propis těch tržních sazeb do těch hypotečních smluv několik měsíců trvá. A pokud se ale podíváme na to, jak trh vlastně odhaduje, že tyhle ty dlouhé úrokové sazby se budou vyvíjet v budoucnosti, tak tam nějaký předpoklad poklesu je, ale velice mírného. Jo. To znamená, že třeba u toho 5letého úrokového swapu který vlastně hodně determinuje hypoteční sazby, tak tam je třeba očekávání toho trhu, že za 2 roky bude třeba jenom o 1% bod nižší. Hmm. Jo, takže ano, pokles výhledově by tam měl být, ale nemusí být samozřejmě tak rychlý, jak asi by řada domácností, které si představovala a doufala. Samozřejmě tuhle chvíli třeba Česká národní banka letos ani úrokové sazby už měnit nemusí. Nakonec můžou třeba zůstat na té 7 po celý zbytek roku a rychlejší poklesy by mohly nastat až v příštím roce. Ale to nám zase může udělat to, že teďka máme tu výnosovou křivku vlastně invertovanou, to znamená, že kratší sazby jsou vyšší než ty delší. Takže když ČNB začne snižovat ty úrokové sazby, tak nám ty hypotéky třeba, dejme tomu s tou fixací 2-3, budou relativně rychle dolů, ale třeba ty 5-6 ani tak rychle dolů jít nemusí, protože ty stále budou prostě ovlivňovány těma úrokovýma sazbama swapů. A ten trh vlastně v tuhle chvíli už tam tu informaci o tom, že Česká národní banka pravděpodobně příští rok začne snižovat úrokové sazby, tak už má zaceněno. Jo? Tam ta informace už je obsažená, takže aby nás to více překvapilo, tak by se muselo udát zase něco, co v tuhle chvíli prostě nečekáme. A samozřejmě ta doba je dneska taková, že se může stát cokoliv, co nečekáme, ale jak říkám, výhled je takový na základě vývoje těch očekávání trhu ohledně třeba těch 5letých úrokových swapů, že pokles mírný by měl postupně nastávat, ale podstatně méně, než asi by řada domácností doufala.
OK, já tady v rámci podcastu tohle vysvětluji relativně často, že vlastně ta sazba, která je vyhlašovaná, nebo že nesouvisí až tak moc s těma hypotékama. Ale na druhou stranu, i ty banky mají tu rétoriku, ČNB zvedá sazby, my zvedáme hypotéky, ČNB jde dolů, my snižujeme hypotéky. Prostě pro ten retail, pro ty lidi je to mnohem pochopitelnější, než se tady zabývat nějakou cenou peněz na trhu a to, že ty banky musí ty peníze pro ty klienty někde nakoupit a že si tam tu cenu peněz vlastně zohlední na délku té fixace a podobně. V zásadě jako složitá konstrukce. Takže když bych to jenom shrnul, tak nedá se očekávat aktuálně nějaký významný pokles úrokových sazeb u hypoték, minimálně ne do konce roku. Hmm. Co jsem si tak za ty roky už zvyknul, tak ten pokles bývá u hypoték potom pomalejší, než je ten nárůst většinou. Ty banky jsou opatrnější, prostě leze to dolů, ale postupně. Navíc docela zajímavá věc je to, že dneska některé banky zvolily jako obchodně strategii, že třeba 10 nebo 5 a víc let už potom mají dražší, respektive 7, 8, 10 letou mají dražší. A já si tam jako to vysvětluju tím, že si předem kreju to riziko toho předčasného refinancování, protože prostě zákon o spotřebitelském úvěru aktuálně není nastavený úplně dobře. Pro ten retail, jo, ten může v zásadě jako splatit předčasně kdykoliv, ale ty banky musí to riziko nacenit prostě, takže byť by měly být nejlevnější třeba 10letý hypotéky nebo fixace, tak vlastně u některých bank jsou to ty nejdražší. Jo, nebo dobře, v kontextu ještě tý roční, tak je to třeba plus minus podobný, ale zvolili tu strategii obchodně, prostě nechceme 10letý fixace, protože máme strach, že nám stejně zdrhnete, tak radši pojďte do té 5letý, tu vám dáme dobrou.
A tak ono, mám pocit, že i v minulosti už tenhle efekt tady jednou byl, když byly hodně vlastně aktivní ty refinancování, tak myslím, že v jednu dobu vlastně ty fixace, i když vlastně šly proti té výnosové křivce, že by ačkoliv dávalo smysl, aby delší fixace vlastně byly, jak to tehdy bylo, dražší, tak oni nakonec byly levnější, protože banky si chtěly toho klienta vlastně udržet po delší dobu, aby právě za pár let hned neutekl vlastně třeba k jiné bance, takže ono někdy vlastně ty obchodní strategie dokážou jít proti té logice třeba sklonů těch úrokových sazeb na trhu. Ale ano, tady ten zákon vlastně je nešťastný v tom, že je hodně asymetrický. To já se to snažím vlastně často vysvětlovat třeba na situaci, že když si nějaký klient v roce 2017 třeba vzal hypotéku se sazbou 2% na 10 let, no a najednou jsme čelili v roce 2021-2022 výraznému růstu úrokových sazeb, tak samozřejmě ta banka stále vám drží tu hypoteční sazbu, na které jste se domluvili v roce 2017 s tou 10letou fixací a neřekne vám, no podívejte, sazby ČNB jsou teďka někde daleko výš, takže promiňte, měníme to, smlouvu nedodržíme. Jo, takže zatímco asymetricky to nyní takhle je. Nebo případ, když to vezmu s elektřinou, tak pokud jste si s dodavatelem domluvili nějaký kontrakt třeba plynu za 3 roky, na 3 roky, no a najednou se stalo na tom trhu, což nemohl čekat ani dodavatel, ani vy, že třeba ceny energie šly výrazně dolů, no tak taky není úplně fér říct, no tak nashledanou, já si to teďka vlastně u vás tu smlouvu zruším, nehledě na to, že vy jste si to musel na tom trhu koupit za ty vyšší ceny a teďka prostě si vezmu tu smlouvu novou. Takže je to skutečně teďka nastaveno velmi asymetricky a je vlastně otázkou, jaké vlastně dopady by to potom na ten trh mělo, protože samozřejmě čím ta delší fixace je, kterou vy vlastně té naší finanční hantýrce breaknete, to znamená odejdete dřív z té smlouvy, tak to má pro ty banky samozřejmě potom vyšší náklady z pohledu prostě toho předčasného splácení, takže na to pak případně by reagovaly asi takto, jak naznačujete, že nechtějí pro jistotu dávat ty fixace tak dlouhé.
Je to tak. Ono, já tam dávám občas třeba příměr, to je jako kdybych šel do autosalonu si koupit dneska auto, koupil bych si ho tam, já nevím, za 1 000 000 korun a za 4 měsíce by to auto bylo někde jinde za 900 000, tak já bych přišel a vrátil bych ho tam, řekl bych, hele, já ho nechci, nechte si ho, já si jdu koupit vedle za těch 900, úplně v pohodě, jo, a tu smlouvu nedodržím. Tak až takhle jako absurdní v zásadě to dneska na tom trhu je, to si pojďme prostě jako přiznat. A jako celý, za mě osobně to celý ten trh jako destabilizuje trošku. A už jsem slyšel takový názory na konferenci, třeba jako když jsme se bavili někde v nějakým salonku a podobně, že samozřejmě i banky začínají uvažovat o floatových sazbách, což já bych z pohledu jako sebe jako klienta, jako toho spotřebitele prostě nechtěl, protože tam nemám žádnou jistotu. Jo? Ty sazby samozřejmě dlouhodobě pravděpodobně půjdou dolů, ale pokud se stane to, že se nezmění ten zákon a nesrovnají se ty podmínky, no tak potom v momentě, kdy zase začnou stoupat úrokové sazby, no tak mě jako rodině se budou prostě náklady na úvěr zvedat a nemám je vůbec pod kontrolou.
Jasně, já prostě takhle. I v rámci různých zemí vlastně je pro mě překvapující, že ty standardy jsou úplně jiné, že máme i země, kde většina těch hypoték jede vlastně na floatu nebo na sazbě do 1 roku, zatímco u nás je to prostě zvykem, ty floatové vlastně v tuhle chvíli jsou 1% nebo do 1 roku. A skutečně potom tady tahle věc s tou nešťastnou legislativou může prostě vést k nějakým věcem, které v tuhle chvíli úplně nevíme, jak dopadnou, protože oni jsou jako vlastně, jak jsem říkal, velice asymetrické, ale politicky se to prostě nedá jednoduše a mediálně jako vysvětlit, protože v okamžiku, pokud si všimnete jakýkoliv článek, který řeší tuhle věc, tak je samozřejmě podáván pejorativně ve smyslu banky se vám snaží něco zdražit, no, politici jasně. Se vám snaží něco zdražit a prostě tady mediálně a komunikačně vždycky taháte za kratší konec, ačkoliv když se na tom jako na to podíváte čistě expertně, tak je jasné, že prostě ta situace je asymetrická a vlastně vznikla trošku nedopatřením, nevím úplně přesně, jak se ten legislativní proces jako nepovedl, ale i v důvodové zprávě bylo jasně napsáno, že samozřejmě změny úrokových sazeb do těch účelně vynaložených nákladů jako patří. Akorát ten legislativní proces prostě dopadl tak, že to změní té legislativy není asi jednoznačné. Ale to, jak to potom na to ten trh zareaguje, tak to se dá velice těžko jako předjímat. No.
Rozumím. Ono, pojďme, vy možná, jestli dokážete trošku věštit. Máte to říct, myslíte si, že je reálný, že od toho 1.1.2024 tady bude už ta nová podoba toho zákona, to znamená upravená, která by to v zásadě jako směřovala k nějaký sankci, přijatelný za mě, jsou to 2%, prostě zvýšené nesplacené jistiny, což si myslím, že je jako fair. V zásadě ty banky pořád půjdou do ztráty, ale už ta ztráta prostě nebude tak jako obrovská a ty spekulanty kvůli 3 desetinkám by to mělo snad z toho trhu jako odstranit.
Já bohužel nejsem úplně jako velký znalec toho legislativního procesu a co je možné nebo není, ale asi zájem je, aby samozřejmě tohle taková ta nejistota, která tady je, netrvala úplně dlouho, protože to není dobré vlastně pro nikoho úplně, takže snad se to podaří vyřešit co nejdříve, ale bohužel nejsem schopný teda říct, jestli v té dnešní době, kdy legislativci mají i spoustu jiných věcí na práci, jestli se to jako podaří, tak to rychle sfinalizovat.
Tak ono to není populární, jde to proti lidem a to samozřejmě ani ta vláda asi nebude chtít jako uspěchat. Aspoň to je zase můj jako takový soukromý pohled.
No určitě, jak říkám, komunikačně to prostě nejde jednoduše vyhrát. Tam vždycky prostě ten mediální spin, který to dostane, je, že někdo chce škodit domácnostem, což samozřejmě tak to úplně není, ale je potřeba jenom nastavit ty podmínky nějak symetricky a přitom už v té dnešní podobě to předčasné splácení vlastně za velice výhodných podmínek je umožněno v mnoha nepříznivých životních situacích pro ty domácnosti, takže už tam vlastně nějaká mírná asymetrie tak či tak je, ale prostě ta asi dává smysl a všichni se na ní shodnou, že je v pořádku, ale tam, kam jsme se dostali až nyní, tak je skutečně jako hodně vychýlené.
Dobře, máme prostor pro poslední téma a tam bych teda se chtěl podívat na tu regulaci. Máme tady LTV, což je vlastně poměr dluhu vůči hodnotám zástavy. Máme tady ten termín DSTI, což je vlastně poměr těch mých příjmů, respektive kolik z nich můžu zatížit splátkama, nejenom hypotéku, ale vlastně celkově, to znamená spotřebitelský úvěry, kreditky, kontokorenty a podobně. Splátkový prodej a pak je tady ten parametr, kolik vlastně ekvivalent jako mýho ročního čistého příjmu může být jako zatížen zase v násobku tím dluhem. Což tenhle parametr podle mě teďka není úplně téma, ale LTV, který tady máme standardně na 80%, pak je tady zvýhodněná skupina teda do 36 na 90%. Tam už to začíná být vzhledem k těm cenám nemovitostí poměrně jako problematický. A poslední parametr je teda ten DSTI a tam vlastně 50% příjmu můžu zatížit maximálně splátkami, pokud jsem do 36 let, anebo jsme manželé a jeden je mladší 36, jinak je to 45%. A mluví se tady o tom, že vlastně to jako ten trh brzdí. A já třeba, můj pohled na věc je takovej, že v zásadě, jako když to vezmu obecně, tak je to velmi benevolentní. Prostě zatížit svůj příjem 50% mně přijde vlastně velmi nebezpečný. Na druhou stranu v kontextu, řekněme, paušalistů OSVČ, který dělají prostě různý marketing a já nevím, IT služby a konzultanty a poradce a podobně, kde reálně náklady nejsou, tak tam zase jako je to potom v rámci toho výpočtu velmi diskriminuje. Jestli třeba vůbec existuje nějaká šance ty parametry jako specifikovat mnohem jako přesnějiš i pro ty jednotlivé skupiny lidí.
Tak to jste mě trochu zaskočil, ale
pardon, to ne,
ale takhle, mám pocit, že tím, že ta legislativa je v tuhle chvíli jako nastavená, tak jak je nastavená, tak asi obecně, tak tam asi úplně není možné něco takhle jako specifikovat, to by musela jít zase ČNB formou nějakých doporučení, které by jako neměly sice úplně legislativní prostě zázemí, ale všichni na trhu by chápali, že je to doporučení a ČNB se na to bude tímto způsobem dívat, třeba i na dohlídkách. No vlastně x let to fungovalo jako doporučení a vlastně ta industrie to poměrně pěkně splňovala. Ale jak říkáte, ono je to vlastně hodně vlastně ten DSTI ukazatel v tuhle chvíli kouše nejvíce, protože vlastně v kombinaci s tou úrokovou sazbou je to skutečně jako velká potřeba na ty příjmy v té správné výši. Ale jak jsme se vlastně bavili trošinku na začátku, tak si nejsem jistý, jestli i to uvolnění úplně by ten trh jako výrazněji oživilo, protože zkrátka i ty banky samotné se na to takhle dívají, ale přesně v těch specifických situacích, které zmiňujete, kdyby věděli, že je to ten klient, který prostě operuje v nějakém režimu a příjmy a výdaje tam vypadají tak či onak a může to tam mít smysl, tak v tom případě samozřejmě by už nebyla ta instituce vázána těmi pravidly ČNB a mohla by to trošku posoudit vlastně. Jo, takže určitě by se některé domácnosti k hypotéce pak dostávali snáž. No, jinak, jestli to ČNB je ochotná nějak přehodnotit, já myslím, že industrie a nejen banky vlastně s ČNB tyhle věci konzultovali a poslední informace, o kterých vím, že ČNB vlastně vyhodnocuje ty makroobezřetnostní pravidla pravidelně a že se zase o tom bude vlastně jednat teďka, myslím, že v červnu a zase experti něco navrhnou bankovní radě, bankovní rada to nějak posoudí. Já obecně si jako myslím, že to DSTI logicky dává spíše smysl mít aktivní v dobách, kdy je ta úroková sazba spíše jako podprůměrná. To znamená, aby vám jako omezovala trochu to, že domácnost se jako výrazně nepředluží vůči těm svým příjmům, jo. A v okamžiku, když úrokové sazby jdou nahoru, jakože jsme viděli, že se to všechno pohybuje v nějakých cyklech, tak aby najednou při té refixaci nečelila už splátkám, které jsou jako extrémně vysoké a ta domácnost to nebude moci splácet. Už nyní banky vlastně dělají nějaké zátěžové testy, že musí vlastně ten klient splňovat splácení i s vyššími sazbami, než nyní dostává. Ale Takže za mě DSTI trochu má větší smysl mít spíše aktivnější v dobách velice nízkých úrokových sazeb a naopak v dobách, kdy úrokové sazby jdou nahoru nebo jsou nadprůměrné, tak ten parametr DSTI pro mě trochu ztrácí smysl, protože tu restriktivnost samotnou už doručí vlastně ty vysoké úrokové sazby.
Jo,
ale jestli vlastně na to bude Česká národní banka se dívat s podobným pohledem, anebo si řekne, že teď je vlastně s tím takhle vlastně OK, že to nechce měnit, tak uvidíme v tom červnu. Nejsem schopný to vlastně jako rozumně odhadnout, jestli tam je nějaká šance, že se to jako změní. Ale druhá věc, jak jsme se bavili, je, do jaké míry by to vlastně ten trh třeba výrazněji posunulo.
Rozumím. Dobrá, já tam o tom ještě asi řeknu jednu takovou za mě z praxe věc. Pokud jste zaměstnanci, tak já bych se snažil se držet ani ne na tom limitu, kam vás pustí Česká národní banka, protože doopravdy je to podle mě vysoko nastavený, těch 45% prostě pro starší 36 let mi přijde už poměrně jako významný a bohužel vzhledem k tomu kontextu, a už jsme o něm dneska mluvili, tak i spousta hypoték, co děláme my, tak se blíží k těm limitům. Samozřejmě s výhledem toho, že se to do budoucna o něco jako zlepší, tím, že pravděpodobně padnou sazby, zvýší se příjem a podobně, ale jako není to úplně jednoduchý. U těch OSVČ tam je to samozřejmě něco jiného, tam spousta z nich prostě má reálně ty příjmy mnohem, ale mnohem větší, než jsou ty jejich prokazatelný, tam mi to až tak moc nevadí. Takže uvidíme, jestli se povede maličko tohle rozvolnit a dát to třeba víc do rukou těm bankám, kdy jsme si to v historii už vyzkoušeli, že žádný problémy a obrovské množství nesplácených úvěrů tady není. Ten risk management těch bank je samozřejmě propracovaný a myslím si, že jsou dostatečně kompetentní na to, aby si vyhodnotili tu závažnost a to, jestli ty klienty chtějí nebo nechtějí. Každopádně uvidíme, co se stane v červnu, jak na to bude reagovat Česká národní banka. A vzhledem tomu, že už jsme na konci, tak já vám chci moc poděkovat, Jakube, za vlastně to, že jste přijal pozvání sem ke mně do studia, do Hypotékastu a doufám, že to budeme moc v budoucnu ještě někdy zopakovat.
Rádo se stalo určitě, taky děkuju za pozvání a snad ty informace byly trochu užitečné.
Já věřím, že ano. A pro vás teda, milí posluchači a diváci, v zásadě jsme na konci. Pokud se vám epizoda líbila, určitě na ní můžete reagovat někde na sociálních sítích, případně napište třeba e-mail nebo nějaký komentář. No a pokud řešíte vy sami něco, co potřebujete třeba prokonzultovat, tak se nebojte ozvat. Můj kontakt najdete jednoduše, buď na webu tomasrusnach.cz, případně na LinkedInu, anebo v zásadě kdekoliv jinde. Z dnešní epizody je to všechno a mějte se fajn.